Tässä eri tieteenalojen nimityksiä koskevassa tarkastelussa on paikallaan lähteä liikkeelle vanhimmista tieteenalojen nimityksistä, ja vanhimpiin kuuluvat ainakin kai filosofia ja historia.
Maailman vanhimmaksi tieteeksi on tosiaankin sanottu filosofiaa. Tämä tiede sai alkunsa Kreikan joonialaisista. He elivät ja vaikuttivat vähän Aasian rannikon keskiosassa, eli tuolla nykyisen Turkin lounaisrannikolla vuosien 600 ja 450 välillä ennen Kristusta. He olivat kiinnostuneita ennen muuta luonnon ilmiöistä ja tutkivat näin ollen muun muassa tähtitiedettä ja miettivät, millaisista alkuaineista maailmankaikkeus on syntynyt. Ja tästä syystä heitä onkin kutsuttu luonnon filosofeiksi. Mitä tulee tähän terminologiaan, niin joonialaiset luonnonfilosofit itse käyttivät tutkimustoiminnastaan nimitystä historiae, ja tästähän tulee meille tuttu sana historia. Sillä erolla, että alkuaan historia tarkoitti tiedettä yleensä, ja tarkemmin sanottuna nimenomaan omakohtaisiin havaintoihin perustuvaa kokemusperäistä tiedettä, sillä itse asiassa tuo historiasana pohjautuu nähdä-verbiin. Näin ollen historia on sellaista, mitä joku on itse nähnyt tai kokenut.
Minkälaisia termejä nämä vanhimmat filosofit antiikin aikana käyttivät?
Ensimmäinen länsimainen filosofi oli Miletoksessa syntynyt Talees. Hän eli 600 ja 500 lukujen vaihteessa ennen Kristusta, ja häntä pidetään Kreikan matematiikan ja tähtitieteen perustajana. Mainittakoon, että Talees pystyi ennustamaan auringon pimennyksen, joka tapahtui toukokuussa vuonna 585 ennen Kristusta. Tämän hän tosin teki itämaisiin oppeihin nojautuen. Taleen ei tiedetä kirjoittaneen mitään, mutta silti on mahdollista, että hän julkaisi luonnontieteellisiä mietteitään, niin kuin muutkin tuon ajan luonnonfilosofit, nimellä Perifyseos, joka tarkoittaa yhtä kuin luonnosta. Luontoa tarkoittava kreikan sana fysis on hyvin, hyvin vanha, sillä se esiintyy jo Homeroksen Odysseia-epoksessa, joka kirjoitettiin noin 700 ennen Kristusta. Tuossa Odysseia-epoksessa on kohta, jossa Hermes Jumala selittää Odysseukselle erään lääkeyrtin tehoa. Tuosta lääkeyrtistä Homeros käyttää tässä yhteydessä nimitystä farmakon, ja sen luonnosta eli sen tehosta hän käyttää nimeä fysis. Näin ollen sanalla fysis on alkuaan farmakologinen merkitys, ja tämä heijastuu vielä nykyäänkin englannin kielen lääkäriä merkitsevässä sanassa.
Entäs sitten tieteenala fysiikka?
Tieteenalan nimitys on nuorempi, nimittäin se syntyi vasta 300-luvulla ennen Kristusta, kun kuuluisa filosofi Aristoteles alkoi kutsua luonnontiedettä nimellä he physike episteme, siis luonnontiede. Samalla Aristoteles kutsui luonnonfilosofeja fysiologeiksi ja otti käyttöön uudissanan fysiologia merkityksessä luonnon tiede. Siitä lähtien fysiikka ja fysiologia elävät länsimaisessa tieteellisessä kirjallisuudessa rinta rinnan. Ero tapahtui vasta 1600-luvulla. Tällöin fysiologia kaventui merkitsemään ihmisten, eläinten tai kasvien elintoimintaoppia, kun taas fysiikka tarkoitti samaa kuin aikaisemminkin, eli oppia luonnosta.
Talees siis osasi ennustaa auringon pimennyksen ajankohdan. Hän tuntuu kiinnostavalta henkilöltä. Mitä hän sai aikaan muuta?
No, mainitsin tuossa äsken, että luonnon filosofit, joihin Thales kuului, olivat ennen muuta kiinnostuneita myöskin maailman synnystä, eli siitä, millaisista aineksista maailmankaikkeus on syntynyt. Thales oli sitä mieltä, että kaiken olevaisen alku ja juuri on vesi, kreikaksi hydor. Tästä muuten sitten hydro-alkuisia sanoja, jotka tavalla tai toisella liittyvät veteen. Mainittakoon tässä yhteydessä, että toinen miletoslainen filosofi Leukippos, hän kylläkin eli noin 150 vuotta Taleen jälkeen, niin hän katsoi, että maailma on koostunut jakamattomista ainesosista, ja näitä hän kutsui kreikan nimellä atomoi, siis atomit.
Muistelen, että Taleella oli jotain tekemistä geometriankin kanssa.
Tämä pitää paikkansa, ja itse asiassa häntä pidetään jopa geometrian perustajana, vaikkakin tieteen alan nimi keksittiin vasta kauan hänen jälkeensä. Kerrotaan, että Thales oli Egyptissä laskenut pyramidin korkeuden mittaamalla niiden varjon juuri sillä hetkellä, kun hänen oma varjonsa oli hänen itsensä mittainen. Myös itse oppisana geometria liittyy Egyptiin, tosin tämä ei tarkoita alkuaan pyramidin mittausta, vaan maan mittausta. Tämä sana on tavattu ensimmäisen kerran Herodotoksella. Häntähän pidetään historian isänä, ja hänkin oli syntyisin joonialaisalueelta. Ja Herodotos kertoi, että geometria tarkoittaa alkuaan maan mittausta, jonka avulla määriteltiin Egyptin tulvavahinkojen suuruus veronmaksajien maapalstoilla. Kreikan kielessä mittaa tarkoittava sana oli metron, ja tämä esiintyy jo Homeroksen Ilias-runoilmassa tuossa 700-luvulla ennen Kristusta. Ja tässäkin yhteydessä on kysymys nimenomaan maanmittauksesta. Mutta metron nimestä huolimatta kyseessä ei varmasti ollut metrin mitta meidän nykyisessä merkityksessämme, sillä nykyinen mittayksikkö metri otettiin käyttöön vasta Ranskan vallankumouksen ajalla täsmälleen 200 vuotta sitten, eli 1799.
Entä sitten muita vanhoja tieteen termejä antiikin ajalta? Miten nämä saivat alkunsa?
400-luvulla ennen Kristusta viisautta, tietämistä ja taitamista merkitsevä yleinen sana Kreikassa oli sofiaa. Tuohon aikaan oli tapana puhua 600- ja 500-lukujen viisaista miehistä, joiden joukkoon laskettiin muun muassa edellä mainittu luonnonfilosofi Thales, mutta myöskin ateenalainen poliitikko Solon. Herodotos, jonka äsken mainitsin, niin hän kertoo tarinan, jonka mukaan rikkaudestaan kuuluisa Lyydian kuningas Kroisos sanoo Solonille: "Olemme kuulleet paljon viisaudestasi ja matkoistasi." Tuolloin alkutekstissä on sofiee. Sitten hän jatkaa: "Olet matkustellut maita ja mantereita tietämisen halusta." Ja alkutekstissä on hos filosofeon. Ja tässä yhteydessä samainen Herodotos käyttää nähtävyyksien katselemisesta ilmaisua teoriaa, joten filosofointi ja teoria esiintyvät alun alkaen yhdessä, vaikkakin Herodotoksen teoria tarkoitti samaa kuin nykyinen termi sightseeing, siis nähtävyyksien katseleminen. Tarina kertoo, että 500-luvulla ennen Kristusta elänyt matemaatikko Pythagoras olisi kutsunut itseään ensimmäisen kerran vaatimattomasti vain viisauden ystäväksi, eli filosofiksi, eikä viisaaksi, josta kreikan kielessä käytettiin substantiivia sophos. Mutta itse termi filosofiaa syntyi vasta 380-luvulla ennen Kristusta.
Sanasta sofia tulee mieleen henkilönimitys sofisti. Keitä nämä sofistit oikein olivat, Reijo Pitkäranta?
Viisautta merkitsevän sofia-sanan johdannainen oli kreikan substantiivi sophistes eli sofisti. Nämä saivat kuuluisuutta Kreikassa 400-luvulla ennen Kristusta toimimalla eräänlaisina kiertelevinä professoreina, jotka antoivat kallista maksua vastaan opetusta eri aineissa, erityisesti puhetaidossa, mutta myöskin monissa muissa sellaisissa tieteissä, joita me nykyään kutsuisimme humanistisiksi tieteiksi. Sofisti-sana edustaa myös terminologian historian kannalta tärkeää sanamuodostustyyppiä, sillä siinä on pääte istees, joka lainautui sittemmin latinan kieleen muodossa ista.
Me kai tunnemme tämän nykyisin muodossa isti yleisenä.
Se on totta, ja tällähän ilmaistaan henkilöä, joka kannattaa jotakin oppia tai järjestelmää tai taidesuuntaa tai jotakin ajalle ominaista piirrettä. Tälläkin on pitkä historia. Keskiajan yliopistolatinasta on peräisin esimerkiksi sana artisti, joka nykyään tarkoittaa taiteilijaa, mutta keskiajalla filosofisen tiedekunnan opiskelijaa. Muutoinkin merkitys on usein muuttunut, kun Martti Luther käytti 1500-luvulla roomalaiskatolisista nimitystä romanisti, niin nykyään romanisti on lähinnä romaanisen filologian opiskelija tai tutkija. Nykyroomalaiselle itselleen tämä sana merkitsee usein Rooman jalkapallojoukkueen kannattajaa. Niin kuin sofisti oli muinoin opetusalan ammattilainen, niin samaa päätettä käytetään edelleen ammattinimityksissä. 2 vuotta sitten hammashoitajan, tai erityisesti erikoishammashoitajan ja hammashuoltajan yhteiseksi ammattinimikkeeksi otettiin Suomessa suuhygienisti.
Joo. No mennään sitten muunlaisiin tieteenaloihin. Hyvin vanha tiede on lääketiede, jonka isänä tunnetaan Hippokrates.
Tämä pitää paikkaansa. Hippokrates eli 400-luvulla Kos saarella. Tämä saari sijaitsee Egean meressä lähellä nykyisen Turkin rannikkoa. Kuuluisa on hänen lääkärietiikkaa koskeva ohjeensa, niin sanottu Hippokrateen vala, joka on säilyttänyt merkityksensä meidän päiviimme saakka. Hippokrateen mielestä ihmisen kehossa on 4 elämän nestettä, veri, lima, keltainen sappi ja musta sappi. Ja jos nämä eivät ole tasapainossa keskenään, niin ihminen sairastuu. Ja tähän liittyy paljon tunnettua terminologiaa. Esimerkiksi sanat reumatismi ja katarri, ne tarkoittavat alkuaan sairautta aiheuttavien ruumiinesteiden virtauksia kehossa. Lima on kreikaksi flegma. Jos tämä pääsi vallalle, niin ihmisestä tuli flegmaattinen. Mustan sapen valtaama ihminen oli melankolinen. Tämän sanan loppuosa pohjautuu kreikan sappea tarkoittavaan sanaan kolee. Tämän myöhäisempi johdannainen on esimerkiksi kolesteroli, josta nykyään paljon puhutaan. Muuten kreikkalaisten lääkärien etevyydestä huolimatta lääketieteen kreikkalainen nimitys iatrikee ei ole tullut yleiseurooppalaiseen käyttöön, vaan tässä latina on päässyt voitolle, eli enemmän suosiota on saanut latinan sana medicina, joka tarkoitti parannustaitoa. Tuosta kreikan iatrike-sanasta on kyllä jälkiä, tarkemmin sanottuna kreikan lääkäriä tarkoittava sana iatros esiintyy loppuosana sellaisissa tutuissa sanoissa kuin arkkiatri ja psykiatri.
Onko vielä muita antiikin aikana syntyneitä tieteitä?
Ensimmäisenä tulee mieleen filologia, jolla nykyään ymmärretään kielen tutkimusta ja varsinkin vanhojen käsikirjoituksien tutkimista ja julkaisua selityksiin varustettuna. Esimerkiksi Helsingin yliopistossa on tieteen aloja nimeltä klassillinen filologia, germaaninen filologia ja romaaninen filologia. Klassillinen filologia on näistä vanhin, sillä se syntyi 200- ja 100-luvuilla ennen Kristusta Egyptin Aleksandriassa, jossa harrastettiin Homeroksen Ilias ja Odysseia runoilmien teksti- ja kielihistoriallista tutkimusta. Silti terminä filologia on vanhempi. Alkuaan filologos tarkoitti henkilöä, joka on kova puhumaan tai keskustelemaan, ja filologiaa tarkoitti vastaavasti sananmukaisesti keskustelun tai puhumisen halua. Tässä mielessä ensimmäinen filologi oli Sokrates, josta hänen oppilaansa Platoon käytti tätä nimitystä. Sekä filologus että filologiaa lainautuivat latinaan, mutta laajemmassa merkityksessä. Kikerolla filologia tarkoitti oppineisuutta ja kirjallista kulttuuria yleensä ja filologi oppinutta henkilöä. Tätä filologus-sanaa voitiin käyttää myös henkilön nimenä, ja kohtalonivaa on, että orja, jonka ilmiannon perusteella Rooman kuuluisin puhuja Kikero murhattiin, oli nimeltään juuri filologus.